Эрхэм хүндэт ерөнхийлөгчөө, эрхэм хүндэт ерөнхий захирлаа, эрхэм хүндэт чочид төлөөлөгч ноёд татгатаа нараа. Юуны өмнө Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын ерөнхий захирлаар сонгогдсон доктор Тедрос Гебрейесус танд баяр хүргэж ажлын өндөр амжилт хүсье ёо. Энэ удаагийн Дэлхийн эрүүл мэндийн ассамблег доктортой хөгжлийн 90 үед эрүүл мэндийн тогтолцоог бэхжүүлэхэн сэдвээр зохион байгуулагдаж байгаа нь бид бүхэнд маш их талархалтай байгаа бөгөөд бидэнд бас ихтгэлтэй байгаамаа. Хүндэт ерөнхийлөгчөө, Монгол улс доктортой хөгжлийг хангах тунхаглалд нэгдсэн улс орныхоо хувьд 2016 онд Улсын их хурал Монгол улсын доктортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030-ыг баталсан. Түүний зорилтыг биелүүлэх зорилгоор Монгол улсын засгийн газраас төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлогыг боловсруулан хэрэгжүүлээд байна. Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлогыг 8 зорилтын хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн бөгөөд түүний хамгийн чухал зорилт бол нийгмийн эрүүл мэндийн тулгамж байгаа асуудлыг шийдвэрлэх, ялангуяа бүх нийтийн хамралтыг сайжруулах чиглэлээр анхаарлаа хандуулж байгаамаа. Мөн түнчлэн эрүүл мэндийн салбарын тусламж үйлчилгээ чанар хүртээмжийг сайжруулах чиглэлээр Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын боловсруулж чиглэл зөвлөмж өгч байгаа хэнийг ч орхигдуулахгүй байх бүх нийтийн тусламж үйлчилгээг тэгш хамруулах гэсэн энэ уриан дор бид энэ үйл ажиллагааг боловсруулан хийж байгаамаа. Мөн түнчлэн эрүүл мэндийн санхүүжилтийн шинэ механизмыг сайжруулах, ялангуяа эрүүл мэндийн даатгалын системийг тогтворжуулах, сайжруулах, мөн түнчлэн эмэлгүүдийн бие даасан байдлыг сайжруулах чиглэлээр чухал анхаарлаа хандуулж энэ 10 жилийнхаа төлөвлөгөөг боловсруулж хэрэгжүүлээд байгаамаа. Бодлогын хэрэгжилтийг үндэсний төвшөнд нэг зохицуулалтаар хийхин зэрэгцээгээр орон нутгийг бүр өөрийн гэсэн өөрөөс дэд хөтөлбөрийг батлаж хамтран хэрэгжүүлээд байгаамаа. Хүндэт ерөнхийлөгчөө, Монгол улсын засгийн газраас хүн амын дунд гепатитийн вирусын халдварын тархалтыг хязгаарлан гепатитийн С вирусын халдварын шин тохиолдлыг 2020 он гэхэд тассан зогсоож гепатитийн вирусээс үүдэлтэй илгэний архаг өрөвсөл, хатуурл, хорт хавдрын шалтгаант нас баралтыг эрс бууруулах зорилгоор илүү бүтэн Монгол үндэсний хөтөлбөрийг Монгол улсын засгийн газар батлан хэрэгжүүлээд байгаамаа. Учир нь сүүлийн 10 жилд манай улс илгэний хорт хавдар хүн амын насралтын тэргүүлэг шалтгаан болж нийт нас баралтын 15% эзэлж байгаа юм. Мөн түүчлэн нас баралтын төвшнгөөр дэлхийд тэргүүлж энэ үзүүлэлт дэлхийн дунджаас даруй 6 дахин их байгаа нь бодлогын томоохон арга хэмжээг төлөвлөгөөтэй үе шаттайгаар авч явуулах чухам алхам болоод байгаамаа. Тийм учраас илүү бүтэн Монгол хөтөлбөрийг 2 үе шаттайгаар зохион байгуулж ялангуяа 2017-аас 2020 оны хугацаанд 2017-аас 2018 онд өндөр эрсдэлтэй 40-65 насны иргэд хоёрдугаар үе шатыг 2018-аас 2019 онд үлдсэн насны хүмүүсээ онцлогоо эмчилгээнд бүрэн хамруулах чиглэлийг баримтлж байна. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд нийт Монгол Улсын засгийн газраас болон эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 226 тэрбум төгрөг санхүүжилт бидэнд олгоод байгаамаа. Мөн түнчлэн элэгний ВЦ вирусыг онцлогоос эхлэн эцсийн шат элэг шилжүүлэн суулгах хүртэлх бүх санхүүжилтийг эрүүл мэндийн даатгал төрөөс хариуцлж байгаа юм а. Энэ бүгдийн хүчин чармаалтын үр дүнд Монгол улс 2020 онд үр дүнгээ өгсөн элэгний С вирусын шин тохиолдолгүй улс орон болно гэдгээ та бүхэнд итгэлтэй хэлэхэд талархалтай байна. Хүндэт ерөнхийлөгчөө, Монгол улсын доктортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030 төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримт бодлогын шинжилгээ үндэсний томоохон хөтөлбөрүүдийг ирэх 10 жилд хэрэгжүүлэхэд эрүүл мэндийн салбарын өмнө олон сорилтууд тулгарч байгаамаа. Эдгээр сорилтыг таван туулж бодлогын хэрэгжилтийг биелүүлэхэд бусад салбарын оролцоог нэмэгдүүлэх, Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага болон түүний гишүүн орнуудын туршлага, олон улсын байгууллагуудын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх нь туйлын чухал юм аа. Монголын эрүүл мэндийн салбарт ихээхэн хувь нэмрээ оруулж байдаг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын донор орнууд, хамтран ажилладаг гишүүн орнуудын төлөөлөгч та бүхэн, мөн түнчлэн биднийг үргэлж дэмжиж хамтран ажилласан ерхий захирал доктор Маргарет Чан, та бүхэнд чин сэтгэлийн талархал илэрхийлж хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөё. Та бүхэнд тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлалын 90 үед эрүүл мэндийн тогтолцоо бэхжүүлэх бүх нийтийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд хамруулах зорилт амжилт төсөж талархлаа илэрхийлье. Баярлалаа.